Minutu eta astelena izaki kirolari begira jartzen gara, azken egunetako gertakari nagusiak ekartzen dizkigun amabostean behin, Idoia Altuna kazetariak, egunon Idoia, tongitorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, esamezela, datoze minututan, azken egunetako gertakari nagusiak, esamezela, kirol tarte honetan.
Atletikekin hasiko dugu kirol tartea gaurkoan, izan ere talde zuri-gorriak astelenez jokatuko du ligako 10. Jardunaldia. Getaferekin egingo du oraingoan, Getaferen zelaian Alfonso Pérez Coliseumean. Gogoratu talde biak berdinduta direla uneotan sailkapenean, 16 puntu ditu bakoitzak eta sailkapeneko goreneko postu horietan mantentzeko leia gogorra izango da gaurkoa. Realak bestetik 3-8 hartu zuen mendean Almeria eta pasaden asteazkenean txapeldunen ligan jasotako porrota arindu dute modu honetan. Osasunak bestetik galdu egin zuen 2-8 Sevillarekin eta jaitsiera postuetan jarraitzen du. Adi orain urrengo jardunaldiei aste barruan jokatuko baitira partida guztiak. Asteazkenean jokatuko dute Realak eta Osasunak, Donostiarrak Valladolidekin jokatuko dute kanpoan eta Gorritxoek aldiz etxean Rayo Vallecanorekin. Athletic egun bat beranduago ostegunez arituko da San Mames barrian Elxekin.
Futbolarekin hasi eta pilotarekin jarraitu behar dugu, lauterriko txapelketa pil-pilean baita.
Hala da bai, final laurdenetarako txarteleak amaitzen ari dira eta pilotari guztiek izan nahi dute bertan, lauterriko ligaxka horretan. Atzo jipoia mantzion Saralegik titini, 22-4 irabazita. Ekaitz Saralegi final laurdenetako ligaxkan izango da horrela. Arekin bateran hor, ba Mikel Idoate. Abel Barriolari 19-22 gailendu zitzaion eta xala ere final laurdenetarako sailkatua dago Elezkano mendean hartu eta gero. Dagoeneko 7 pilotari sailkatu dira urtengo lauterdiko ligaxkarako eta azken izen hori, azken pilotari hori gaur arratsaldean erabakiko da. Retegik eta Ezkurdiak jokatuko duten partidan garaile suertatzen den hori izango da azken sailkatua. Gogoratu gaur arratsaldean jokatuko dutela Tolosako Beotibar pilotalekuan. Eskubaloian Bidasoa eta Bartzelonaren arteko norgehiagoka aipatu beharra dago. Izan ere, talde historikoa dugu Bidasoa eta handienetan handiena akaso Bartzelona. Tira ba urte batzuk eta gero berrirore indarrak neurtu zituzten talde biek eta kasu honetan aixe gailendu zen Bartzelona. 22 eta 34 hartu zuen mendean, uneotan azken postuan den Bidasoa. Saskibaloian denetarik izan dugu asteburu honetan gure taldeen artean. Txamponaren alde batean, alde baikorrean, Laboral Kutxa dugu. Gasteiztarrek aurten goligako lehen garaipena eskuratu zuten Estudiantes 1979 eta 1976 mendean hartuta. Txamponaren bestaldean Bilbao Basket eta Gipuzkoa Basket dira, biek ere galdu egin baitzuten euren norgehiagoketan. Bilbao Basketek batetik 3. porrota jarraian, jaso zuen atzo Kanaria Handiarekin 62 eta 83 galduta. Gipuzkoa Basketek bestalde azken asperenean galdu zuen Juventutekin. 2 puntu eskasengatik galdu zuten hain justu Gipuzkoarrek. 62 eta 64 izan zen azken emaitza. Eta laugarren jardunaldiari begira, partidu zailak gure taldeentzat. Real Madrilekin arituko da Bilbao Basket, Bartzelonarekin Gipuzkoa Basket eta amaitzeko Cajasolen kontra Laboral Kutxa Baskonia. Errugbia zaritzea dagokigu orain, Baionak Montpellier hartu zuen mendean 24 eta 19 eta sailkapeneko postuetan zertxobait gora egitea lortu du horrela. 12. postuan da orain 20 punturekin. Miarritze kaldiz ez du bolada txarra gainditzea lortzen. Asteburu honetan galdu egin du beste behin. Kastresen etxean egin du 29 eta huts. Miarritz salkapeneko azken salkatua da 8 punturekin. Anpo Ordiziak bestalde sasoiko jarraitzen du. 16 eta 26 hartu du mendean Unibertsitat de Vigo eta lehen salkatua da 15 punturekin. Bizkaian derbia jokatu da asteburu honetan. Getxo Artea eta Gernikak indarrak neurtu dituzte eta oraingoan Gernikak lortu du garaipena. 17 eta 20 nagusitu zitzaion Getxo Arteari. Eta amaitzeko Valladolideko El Salvadorrekin aritu da Hernani, 6. jardunaldi honetan. Talde Gipuzkoarrak 25 eta 22 irabazi zuen eta garaipen garrantzitsua eskuratu du modu honetan. Bera-berak ezin izan du ez txapeldunen ligan garaipena eskuratu. Larbik talde Norvegiarra 17 eta 27 nagusitu zitzaien bera-berako neskei. Txapeldunen ligan Donostiaren multzoan Larbik da lehen sailkatua. Eta zalantzarik gabe Sebastian Vettel nabarmendu behar dugu gaur, 4. urtez jarraian munduko txapelketa irabazi baitu bat formulan. Albiste on baino hobeago batekin amaituko dugu gaurko kirol tartea, izan ere Euskadi Fundazioak aurrera egingo du. NER Group izeneko enpresak babes ekonomikoa ziurtatuko dio Euskadi Fundazioari eta enpresa bera izango da Euskadi Fundazioa koordinatzea arduratuko dena. Taldeak Euskadi Kontinental izena izango du eta Jon Odriozola izango da kirol arduraduna. Odriozola txirrindulari ohia eta Euskaltel Euskadiko kirol zuzendari ohia da.
Gai honen inguruan gainera seguru asko gehiago jakingo duela txirrindulari batek eta arekin hitz egiteko aukera izango dugu bihar gainera aurreratuko dizuegu gurekin izango dela hemen Mikel Astarloza txirrindularitza ere ustea profesionalki behintzat ustea erabaki duena orain gutxi jakinerazi zuen hori Pekinen ere izan da eta handi bueltan Euskal Herrian da eta esan bezala bihar egin dugu hitzordua berarekin 11:00 hemen izango dugu eta bere txirrindularitza ibilbideari buruz galdetuko diogu baina baita Euskaltel Euskadiren egoerari buruz eta egungo txirrindularitzaren inguruan ere hitz egingo dugu berarekin. Biak hemen txarituko gara, Idoia eta biok, esan bezala Mikel Astarrozarekin. Bihar arte beraz, Idoia.
Bihar arte bai.